Пакистанның қауіпсіздік күштері Лахор қаласы сыртындағы полицияның жаттығу академиясына бақылауды қайта орнатты. Наурыздың 30-ында таңертең ол жерге винтовкалар және қол гранаталарымен қаруланған топ шабуыл жасаған болатын. Хабарларға қарағанда оның кесірінен полицияның 20-дай жас қызметкері қаза болып, бірнеше ондағаны жараланған. Бірнеше жүздеген полиция және әскери тұлғалар академия ғимаратын қоршап, шабуылшылармен 8 сағат бойы атысқан еді. Ол шабуылшылардың 4-еуі оққа ұшып, 3-еуі тұтқындалған екен. Аталған шабуылды қандай топтың жасағаны әлі белгісіз. АҚШ президенті Барак Обаманың айтуынша, Құрама Штаттар Пәкістан үкіметімен ақылдасулардан кейін Пәкістандағы әл-қайда басшыларын іздестіруін жалғастырады. Обама мырза АҚШ-тың Face the Nation теледидарына берген сұхбатында дей тұрғанмен ресми Вашингтон Пәкістанның егемендігін сыйлап, сондықтан да Пәкістан жерінде әскерін орналастырмайтындығын айтты. Обама сондай-ақ Пәкістан үкіметінің Ауғанстан мен шекарадағы әл-қайда және Талибан жасақтарына қарсы күрестерін күшейтуін Құрама Штаттардың қадағалайтындығында айтты. Түркияның әділет және даму партиясы жергілікті сайлауларда алға шықты. Жексенбі күнгі ол сайлаулардың жекелеген қорытындыларына қарағанда, үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоғанның әділет партиясы 39% дауыс жинаған. Бұл 46% дауысқа ие болған 2007 жылғы сайлаумен салыстырғанда төмен көрсеткіш. Дейтұрғанмен бұл жолғы жарыста оппозициядағы республикалық халық партиясы 20%-бен екінші орынға, ал ұлттық әрекет партиясы үшінші орынға шықты. Жауласушы саяси партиялар арасындағы қақтығыстан жексенбіде 6 адам қаза болып, 10 шақтысы жараланған. Ауғанстан әскері мен полициясына қолдау көрсету үшін НАТО-ға жыл сайын халықаралық қауымдастықтан 2 миллиард доллар қажет. Бұл жөнінде НАТО бас хатшысы Ябде Хопс Хефер Financial Times газетіне берген сұхбатында айтты. Оның сөзіне қарағанда, сейсенбіде Нидерландияның Гаага қаласында болатын Ауғанстанға байланысты конференцияда НАТО-ға мүше емес елдерден осындай көмек сұрауға болады. Хабарларға қарағанда, Ауғанстанның 134 мыңдық әскеріне қолдау білдіру үшін қазіргі кезде НАТО қорында 25 миллион доллар ғана бар. Ауғанстан әскері мен полициясына қолдау көрсету және кеңейту мәселесі НАТО саммитінің де күн тәртібінде тұрмақшы. Ауғанстан негізгі оппозициялық одағының айтуынша Хамид Қарзайдың президенті қызметінде тамыз сайлауларына дейін қалуы туралы жоғарғы соттың шешімі орынсыз. Ұлттық майдан коалициясы өкілінің айтуынша бұған орай таяу арада халықтық шерулер болуы мүмкін. Наурыздың 29-ындағы сот шешіміне қарағанда Қарзай конституцияға сай билік мерзімі мамырда бітетініне қарамастан келесі президент таққа жайғасқанға дейін қызметін жалғастыра бермекші. Мұның өзі аралық 3 айда елге кім президент болады деген сауалға нүкте қояр еді дейді сарапшылар.
Ақпарат тарағына азаттықта жаңалық бізден тыңдау сізден.
Қырғыз оппозициясы өз талаптарын билікке ресми түрде тапсырды. Біріккен халық қозғалысы штабының басшысы Әзімбек Бекназаровтың айтуынша, ол құжатта ішкі істер, қауіпсіздік, қорғаныс және сыртқы істер министрлерін ауыстыру президент пен үкіметтен талап етілген. Сондай-ақ орталық сайлау комиссиясы құрамының жартысын сәуірдің 20-сына дейін ауыстыру талап ретінде қойылып отыр. Талаптар орындалмаған жағдайда Қырғызстанда шерулердің жаңа толқыны басталады деді оппозиция өкілі. 2000-дай Қырым татарлары Симферопольдегі Қырым кеңесі ғимараты алдында Наурыздың 30-ында шеру жасады. Олардың басшыларының айтуынша, Қырым татарларының жер дауын шешу үшін арнайы комиссия құру туралы президент қарарының баптары орындалған жоқ. Сондықтан мұндай шерулер Киевте де өтетін түрі бар. 1940 жылы Орта Азияға күшпен жер аударылған олар Совет үкіметі құлағаннан кейін туған жерлеріне Қырым түбегіне қайта оралған еді. Алайда 10 мыңдай Қырым татарлары азаматтарына жерлері қайтарылмады. Олар үйсіз күйсіз жүр. Судан президенті Омар әл-Башир халықаралық сотпен текетіресінде араб басшыларының өзін қолдап айқын қарар қабылдауларына шақырды. Гаага соты әл-Баширді Дарфур аймағында соғыс қылмыстарын жасады деп айыптауда. Бұған жауап ретінде әл-Башир ол аймақтан көмек ұйымдарын шығаруға шешім қабылдады. Араб Лигасы саммитінде Наурыздың 30-ында сөйлеген сөзінде Судан президенті қос стандарттар лаңкестік әрекеттерді туғызады деді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Араб Лигасы саммитінде сөйлеген сөзінде Судан үкіметі Дарфурдан көмек ұйымдарын шығару шешімін қайта қарауы тиіс деді. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімімен өздеріңізді мен Нұрлыта Үркінбай таныстырдым. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.